Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่ของเราด้วยนะครับ Lala Move นะครับขอบคุณมากที่ไว้ใจรายการของเรานะครับวันนี้เนี่ยผมไปเจอบทความหนึ่งมานะครับใน Health and Fitness นะครับคุณอเล็กซ่าเป็นคนเขียนคือคุณอเล็กซ่าเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วเขาก็ย้ายไปที่สเปนนะครับย้ายประเทศเนาะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขาผอมลงสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นประเทศหรือว่านิสัยของบางอย่างของคนสเปนนะน่าสนใจดีนะครับเพราะผมคิดว่าบางอย่างเราก็สามารถมาเอามาใช้ได้ด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้คนอ่ะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งอายุเยอะขึ้นจะเริ่มเห็นว่าจริงๆความสุขเนี่ยมันสำคัญที่สุดเริ่มต้นคือที่ตัวเองนะสุขภาพเราอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของกินเรื่องการนอนพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะพบว่าของพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะคือมันไม่สามารถตัดเรื่องอะไรออกจากเรื่องอะไรได้เลยสมมุติว่าวันนี้เราเครียดมากเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลต่อการนอนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ทำไมที่สเปนเขาบอกว่าทำไมเขาย้ายมาแล้วมันดีขึ้นเนาะแต่ผมคิดว่าโอเคเราก็คงไม่ได้จะย้ายไปอยู่ที่สเปนหรอกเพียงแต่ว่าประเด็นคือเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะมีผลมากๆกับสุขภาพของคุณนะครับเขาบอกข้อแรกเนี่ยหรืออะไรเป็นข้อที่สำคัญที่สุดตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ขับรถใช่ไหมนะฮะก็คนมาการถ้าไม่ได้อยู่เมืองใหญ่อ่ะส่วนใหญ่ต้องขับรถทั้งนั้นนะฮะประเทศเขามันใหญ่มากนะครับก็ต้องขับรถอ่ะไปไหนก็ต้องขับรถหมดเขาก็บอกว่าเขาก็เดินวันหนึ่งอ่ะเฉลี่ย 3-4,900 ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าน้อยมากนะก็คือโอเคแหละนะฮะก็คือคนทำงานออฟฟิศก็เดินประมาณนี้นะครับเขารู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ปรากฏว่าพอย้ายไปสเปนเนี่ยไม่มีรถใช่ไหมก็ใช้รถสาธารณะปรากฏว่าไอ้19,000เนี่ยคือเกินทุกวันนะฮะพบว่าเฮ้ยแค่เรื่องเดิน19,000เรื่องเดียวเลยเนี่ยนะครับหนึ่งเลยคือรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นคือแบบแข็งแรงขึ้นโดยรวมนะฮะสองคือนอนหลับง่ายขึ้นสามย่อยอาหารระบบย่อยอาหารดีขึ้นเยอะมากสี่อารมณ์ดีแล้วก็สมองดีขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือไอ้เดิน19,000เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เขาหุ่นดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการเดิน19,000เนี่ยนะครับหรือเดินเยอะๆแล้วกันคือ19,000มันเป็นหมุดหมายที่จำง่ายดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราก็อาจจะสามารถนำมาปฏิบัติได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินนะมีหลากหลายวิธีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องคิดว่าจะใส่เรื่องการเดินเข้าไปในชีวิตประจำวันให้เยอะขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยชินเนาะกับการยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะสั่งของจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านบางทียังเรียกมาส่งเลยใช่ไหมเรียกแบบ delivery เนี่ยเดินไปก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าเราเหมือนกับวางแผนอยากจะเดินอาจใช้คำนี้แล้วกันวางแผนจะเดินเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มการเดินได้จริงๆนะครับผมลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้าเราวางแผนนะว่าเราอยากจะเดินมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่วางแผนนะเราก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆเคยกดสั่งอะไรมาก็กดสั่งมาอย่างเงี้ยมันก็19,000ก็ถึงยากนะครับแล้วเขาบอกอันที่สองเนี่ยการออกกำลังกายนะฮะในสเปนเนี่ยเป็นกิจกรรมสังคมนะเป็นโซเชียลคือคนจำนวนมากแล้วกันนะฮะออกกำลังกายเนี่ยด้วยการเล่นกีฬาที่เหมือนกับถ้าไปยิมก็อาจจะไปเล่นคลาสนะครับหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เล่นกีฬาที่เป็นแบบตีเทนนิสอะไรแบบเทือกเนี่ยนะฮะคือหรือขี่จักรยานมันเป็นกิจกรรมแบบที่ทำกับคนอื่นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เนี่ยนิยมทำแบบนี้มากกว่าในการออกกำลังกายคนเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันได้เบนฟิตหลายอย่างนะคือหนึ่งคืออ่ะคุณได้ออกกำลังกายด้วยนะครับสองเนี่ยพอคุณมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คุณอยากไปมากขึ้นคุณก็ทำได้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับอันที่สามเขาบอกว่าเรื่องอาหารนี่เปลี่ยนเยอะมากนะฮะอาหารเปลี่ยนเยอะมากอาหารที่สเปนเนี่ยจริงๆอร่อยมากนะครับสเปนเป็นประเทศที่ผมคิดว่าในยุโรปทั้งหมดที่ผมเคยไปนะอาหารสเปนสเปนิชเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะครับ อย่างไรก็ดีก็ไม่ใช่ว่าอาหารสเปนิชมันจะไม่มีของที่ไม่อ้วนหรืออะไรเงี้ยอาหารสเปนิชอ้วนๆก็มีเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นชูโรสอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่เขาบอกว่าคนสเปนเนี่ยใช้วิธี80-20นะฮะคือหาอาหารสเปนิชจำนวนมากเป็นกึ่งเป็นทางเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธี80-20ก็คือกินอาหารที่โอเค80แล้วก็กินไอ้เนี่ยชูโรสอะไรเนี่ย20นะฮะมันก็ช่วยบาลานซ์ได้นะครับเขาบอกว่ามีคำหนึ่งในภาษาสเปนิชซึ่งผมจะไม่พยายามออกเสียงนะเขาบอกว่ามันแปลว่า variety is the spice of life คือการกินอาหารหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็คนสเปนิชเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะฮะข้อที่สี่เขาบอกว่าที่สเปนเนี่ยเขาจะเริ่มกินอาหารด้วยพวกไอพวกผักเยอะๆหรือว่าพวกแบบโอลีฟอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยการที่คุณเริ่มกินมื้ออะไรก็ตามด้วยการใส่ผักเข้าไปก่อนเนี่ยมันช่วยให้คุณหนึ่งคือเขาใช้คำว่า regulate hunger ทำให้ความหิวเนี่ยมันไม่พุ่งขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็มันช่วยให้คุณเนี่ยเหมือนกับมีสติมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับดังนั้นเขาบอกว่าการเริ่มต้นมื้ออาหารนะครับด้วยอาจจะเป็นผักสักจานหนึ่งหรือว่าเป็นเนี่ยไอ้พวกแบบอาหารบางประเทศเขาก็จะมีพวกผักดองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพวกนี้มันช่วยให้เราเนี่ยจัดการมื้ออาหารนั้นได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในสเปนเนี่ยก็จะมีพวกผักย่างนะครับหรือบางทีก็จะเป็นซุปผักนะฮะหรือว่าก็เป็นพวกสลัดอะไรอย่างงี้อันต่อมาเขาบอกว่านี้เป็นความชอบพิเศษคือปกติเนี่ยเขากินช็อกโกแลตที่เป็นไอดาช็อกโกแลตโหดแบบ 90% อย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันไม่อร่อยนะฮะคือมันขมมากใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่เนี้ยก็ต้องกินเพราะคนที่เนี้ยเขาชอบกินดาร์กช็อกโกแลตแบบเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับก็ไปที่ไหนก็จะมีไอช็อกโกแลตแบบนี้เยอะเขาก็เลยตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยดาร์กช็อกโกแลตที่มันแบบดาร์กจริงๆนะน้ำตาลน้อยๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยคุณกินไปกินมามันจะอร่อยแล้วก็แน่นอนอ่ะคนเราบางทีมันก็อยากกินขนมหวานบ้างอันนี้เป็นขนมหวานที่เขาใช้คำว่าเป็นขนมหวานที่ฉลาดเพราะว่ามันสองอย่างนะครับหนึ่งตัวดาร์กช็อกโกแลตที่น้ำตาลน้อยเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับการได้กินขนมโดยที่คุณจะไม่กินมันเยอะเกินไปมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ากินไปสัก 3-4 คำมันก็โอเคละนะครับชิ้นเล็กๆ 3-4 ชิ้นก็โอเคละนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าอยู่สเปนเนี่ยเนื่องจากว่าแบบต้องเดินเยอะใช่ไหมเริ่มต้นจากต้องใส่รองเท้าผ้าใบก่อนปกติเนี่ยอยู่ที่อเมริกาก็ใส่ส้นสูงตลอดแต่ว่าพอมันอยู่นี่ใส่รองเท้าผ้าใบพอใส่รองเท้าผ้าใบปุ๊บเนี่ยก็แต่งตัวง่ายขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็แต่งตัวแบบชิลๆแล้วก็บางวันก็ไม่แต่งหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเขาบอกว่าดีเพราะว่ามันเหมือนหน้าได้พักด้วยนะฮะดังนั้นเขาบอกว่าเรื่องการแต่งตัวก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าเกิดว่าปรับการแต่งตัวให้สบายมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ชีวิตคุณสบายมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ความซีเรียสเรื่องนี้มันน้อยลงในหลายโอกาสเนาะข้อต่อมาเขาบอกว่าคนที่สเปนเนี่ยเป็นแบบทักกันพูดคุยกันง่ายคือทำความรู้จักกันง่ายนะฮะแล้วก็เขาก็เลยมีเพื่อนใหม่คนแบบหลากหลายแบ็คกราวนด์เยอะมากทำให้เหมือนกับมีคล้ายๆกับวัตถุดิบไปทำงานมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเขาก็แนะนำว่าจริงๆเนี่ยบางทีถ้าเรามาจากสังคมที่แบบเมืองมากๆเราไม่เพื่อนบ้านจะไม่รู้จักเลยเขาบอกการรู้จักคนเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนสเปนเนี่ยนะฮะเวลาไม่ทำงานคือไม่ทำงานจริงๆนะครับเช่นช่วงซัมเมอร์นะครับไม่มีงานคือไม่มีจริงๆเขาบอกว่าหยุดก็คือหยุดนะฮะจริงๆสเปนมีนอนกลางวันด้วยนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังนอนอยู่ป่ะนะฮะแต่ว่าหยุดคือหยุดจริงๆเขาบอกว่าคนอเมริกันรวมถึงคนจริงๆผมบอกว่าคนเอเชียจำนวนมากเนี่ยเวลาหยุดเนี่ยไม่หยุดจริงเนาะเอางานไปทำด้วยฮะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนสเปนไม่ทำเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเขาบอกว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยเคลียร์หัวได้จริงๆเวลาหยุดต้องหยุดจริงๆต้องไม่เปิดคอมต้องไม่ตอบแชทนะครับสุดท้ายเขาบอกว่ากิจกรรมที่ทำเยอะมากตอนมาอยู่ที่นี่ก็คือการอาบแดดและการอาบป่านะครับอาบแดดเนี่ยฝรั่งชอบไปแล้วเนาะแต่การอาบป่าได้ก็เนี่ยอันนึงที่ตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับเขาเรียกว่า forest bathing นะก็คือการเข้าไปในป่าแล้วก็เหมือนกับเนี่ยไปนอนไปให้มันซึมซับความเป็นธรรมชาตินะครับโชคดีที่สเปนเป็นประเทศที่อากาศดีนะฮะแล้วก็นี่พูดแล้วอยากไปเที่ยวเลยเนี่ยนะฮะอากาศที่สเปนเนี่ยมีวันที่มีพระอาทิตย์นะ300 วันต่อปีนะฮะเฉลี่ยเยอะมากสำหรับ ตะวันตกนะบอกว่าเนี่ยพอเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบนี้นะครับทุกอย่างดีขึ้นจริงๆแล้วชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็สามารถมาอะแดปใช้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon continue with your mission
5 minutes podcast presented by LalaMove บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LalaMove แล้วได้เลย